ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით 22 საათია, პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. საქართველოს დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობა საბოლოოდ დატოვა. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების საბჭოს მდივანი სტანისლავ ლაკობა თანამდებობიდან გადადგა. ნაზრანში ტერაქტის მსხვერპლთა რაოდენობა 21-მდე გაიზარდა. დამოუკიდებელ სახელმწიფოდან თანამეგობრობიდან საქართველოს გასვლის ფორმალური პროცედურის დასრულების გამო საგარეო საქმეთა სამინისტრომ სპეციალური განცხადება გაავრცელა. მაშინ თქვა, რომ შარშან აგვისტოში თანამეგობრობის წევრმა რუსეთმა მეორე წევრი საქართველოს წინააღმდეგ განახორციელა სამხედრო აგრესია, ოკუპაცია და ეთნიკური წმენდა. დაოკუპირებული ტერიტორიების, ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა აღიარა, რის გამოც საქართველომ ამ ორგანიზაციის დატოვება გადაწყვიტა. ამასთან საგარეო საქმეთა სამინისტრო განმარტავს, რომ ვენის კონვენციის შესაბამისად საქართველოსთვის კვლავ მოქმედებს თანამეგობრობის ფარგლებში გაფორმებული საერთაშორისო მრავალმხრივი ხელშეკრულებები, მათ შორის უვიზო მიმოსვლისა და თავისუფალი სავაჭრო ზონის შესახებ. ცვლილებებით, რომელიც პარლამენტმა რიგარეშე სესიაზე 17 ივლისს დაამტკიცა, იგრძალება სახელმწიფო დაწესებულებების ბლოკირება და ტრანსპორტის მოძრაობისათვის განზრახ ხელი შეშლა. ეს ცვლილებები დღეიდან შევიდა ძალაში. ამასთანავე კანონში შეტანილი ცვლილებებით პოლიციის არალეტაული იარაღის გამოყენების უფლება დაუკანონდა. ამის შესახებ ჩვენ გადაცემის მსვლელობაში კვლავ ვისაუბრებთ. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ნინო ბურჯანაძეს ბიუჯეტის სასარგებლოდ 1,025,000 ლარის გადახდა დააკისრა. პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარისა და შემოსავლების სამსახურის სასამართლო დავა მთავრობის მიერ ბურჯანაძისათვის სიმბოლურ ფასად 1 ლარა წნეთში გადაცემულ აგარაკს შეეხება. ნინო ბურჯანაძეს თავად კომენტარი არ გაუკეთებია, თუმცა კომენტარი გააკეთა დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს გამგეობის წევრმა თემურ მულყურიამ, რომელმაც განაცხადა, რომ არ გამორიცხავს საჩელის შეტანას სასამართლოში.
რეალურად კომენტარები შესაძლებელია გაკეთდეს მხოლოდ მას შემდეგ, რაც სამოტივაციო ნაწილი იქნება გამოქვეყნებული, თუმცა ბუნებრივია, რომ ეს გასაჩივრებადი იქნება, იმიტომ რომ ამ წუთასვე ნათელია, რომ მოტივაცია შეუძლებელია იყოს არგუმენტირებული.
დღეს აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების საბჭოს მდივანი სტანისლავ ლაკობა თანამდებობიდან გადადგა. სააგენტო აფსნის საკუთარი გადაწყვეტილების ერთ-ერთ მიზეზად ლაკობამ მოქალაქეობის კანონის შეცვლა დაუსახელა. აფხაზურ ოპოზიციაში უკმაყოფილების გამომწვევი კანონი გალის რაიონის ცხოვრებთათვის აფხაზეთის მოქალაქეობის მინიჭებას ითვალისწინებს. დღეს სტანისლავ ლაკობამ განაცხადა, რომ თანამდებობიდან გადადგომის გადაწყვეტილება რამდენიმე ხნის წინ მიიღო, თუმცა სოხუმში რუსეთის პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინის ვიზიტამდე უფლებამოსილებაზე უარის თქმა არ სურდა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. არჩევნებამდე 2 დღით ადრე ავღანეთის სხვადასხვა რეგიონში თალიბანმა რამდენიმე თავდასხმა განახორციელა, რასაც 10-ზე მეტი ადამიანის სიკვდილი მოჰყვა. სუმცირე 7 ადამიანი გარდაიცვალა, როდესაც ქაბულის აღმოსავლეთ რაიონში შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზასთან და ხალხმრავალ ბაზართან თვითმკვლელმა მოიერიშემ ნატოს ბადრაგზე განახორციელა შეტევა და თავი მანქანაში აიფეთქა. გარდაცვლილებს შორის არიან ავღანეთის მოქალაქეები, მათ შორის გაეროს ოფისში მომუშავე პირები და ნატოს ძალების წარმომადგენლები. ავღანეთში 20 აგვისტოს არჩევნების დასაკვირვებლად იმყოფებიან ამერიკელი სენატორები. ამ ჯგუფში იმყოფება ასევე სენატორი ჯონ მაკეინი, რომელმაც დღეს ჟურნალისტებთან საუბარში განაცხადა, რომ ავღანეთში უსაფრთხოების გაძლიერება საჭირო.
It is very clear to me that more resources are needed in the form of
სულიად კაფეო, რომ დამატებითი სამხედრო ნაწილების ფორმირებისათვის საჭიროა უფრო მეტი რესურსი, როგორც მატერიალური, ისე ეკონომიკური და სხვა სახის რესურსი. დარწმუნებული ვარ, სამხედრო ქვედანაყოფების დონე მნიშვნელოვნად უნდა გაიზარდოს და ამიტომ ჩვენ მოუთმენლად ველოდებით გენერალ მაკრისტალთან შეხვედრას. ეს განაცხადა ჯონ მაკეინმა, ამერიკელმა სენატორმა, რომელიც ავღანეთში იმყოფება. გავრცელებული ინფორმაციით, უსაფრთხოების ძალებმა ავღანეთის საზღვართან ახლოს თალიბანის ოფიციალური წარმომადგენელი შეიპყრეს. მაუვი ომარი, ასოშიეიტედ პრესის ინფორმაციით, მოხდანის რაიონში ერთ-ერთ სოფელში 2 შაბათს ღამით შეიპყრეს, როდესაც თალიბთა ერთ-ერთი მაღალჩინოსანი სამხრეთ ვაზირისტანისაკენ მიემგზავრებოდა. დაზვერვის წარმომადგენელთა თქმით, ომარის ადგილსამყოფლის შესახებ სამართალდამცველებს ინფორმაცია ადგილობრივმა უხუცესებმა მიაწოდეს. ნაზრანში 4 შაბათს ორშაბათს მომხდარი აფეთქების შედეგად დაჭრილი კიდევ ერთი ადამიანი გარდაიცვალა. შესაბამისად, ტერაქტის მსხვერპლთა რაოდენობა 21-მდე გაიზარდა. რუსეთის პროკურატურის საგამოძიებო კომიტეტის ინფორმაციით, ორი თვითმკვლელი ტერორისტის მიერ შინაგან საქმეთა სამართველოს შენობის აფეთქების შემდეგ 9 პოლიციელი უგზო-უკვლოდ დაკარგულა და მიჩნეული დაიჭრა 120-ზე მეტი ადამიანი, მათ შორის ბავშვები. რუსეთის თავდაცვის მინისტრი აცხადებს, რომ სავაჭრო გემი არქტიკული ზღვა, რომელიც თითქმის სამი კვირის მანძილზე დაკარგულად ითვლებოდა, გატაცებული იყო. ანატოლი სერდიკოვის თქმით, დაპატიმრებულია გატაცებაში ეჭვმიტანილი 8 პირი, მათ შორის რუსეთიდან, ესტონეთიდან და ლატვიიდან. დაკარგული სატვირთო გემი, რომელსაც რუსული ეკიპაჟი მართავდა, რუსეთის სხვა გემმა აღმოაჩინა ორშაბათს მწვანე კონცხის მახლობლად, რამდენიმე 1000 კილომეტრზე ალჟირის პორტიდან, სადაც ორი კვირის წინ უნდა ჩასულიყვნენ. სერდიკოვის თანახმად, არქტიკული ზღვა 24 ივლისს დაიტვირთა შვეციის ტერიტორიულ წყლებში.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
განაგზობთ გადაცემას თბილისის დროით 22 საათი და 6 წუთია. ახლა კი მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. დღიდან ძალაში შედის შეკრებებისა და მანიფესტაციების ახალი სადაოთქცეული საკანონმდებლო ცვლილებები.
რაოდენობითი ტესტის დადგენა იმ შემთხვევაში, როდის უნდა გადაიკეთოს ქუჩა, ეს არ არის კონიურული და ესეც ნამდვილად ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებად.
მომხრეებისა და მოწინააღმდეგეების არგუმენტებს შენ მოგასმენთ გადაცემის ფრელობაში, ასევე ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რატომ აცხადებს თბილისი, რომ საქართველოს აფხაზეთის ადმინისტრაციულ საზღვარზე ახალი ბერლინის კედელი შენდება. რა ხდება სინამდვილეში ენგურის გასწვრივ?
ჩავჯექეთ მანქანაში, ჩავმიყვანეს აქ.
რასაც ტელევიზორში ჩვენ ვისმენთ, ყველაფერი ტყუილია.
არავინ არ გინახი აფხაზები ჩვენ.
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში ფეხბურთის ფედერაცია ჩაება. ცხინვალის სპარტაკი რუსეთის საფეხბურთო ჩემპიონატში მიიღებს მონაწილეობას. შემოგთავაზებთ ნოდა რახალკაცის განმარტებას.
მიუხედავად ამისა, რუსეთის ფედერაციის ეგიდით გამართულ შეჯიბრებაში იღებს ასეთ გუნდი მონაწილეობას. ეს არის აშკარა და ძალიან სერიოზული დარღვევა ფიფას წესდებებისა და დებულებებისა.
გადაცემაში შემოგთავაზებთ ქართული და რუსული პრესის მიმოხილვას, სიუჟეტებს საერთაშორისო პოლიტიკური ცხოვრებიდან, მოგასმენებთ ასევე ყოველკვირეულ პროგრამებს რეგიონულ მაცნესა და ახალ ევროპას. გადაცემას პრაღიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვება. როგორც ვთქვით, 18 აგვისტოდან ძალაში შევიდა ცვლილებების სამ კანონში, რაც ბოლო პერიოდში განსაკუთრებული კამათისა და დავის საგანს წარმოადგენდა. საუბარია კანონზე შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ, პოლიციის შესახებ კანონსა და ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსზე. საზოგადოებრივი სექტორის წარმომადგენლები და ადამიანის უფლებათა დამცველები ისევ ძველ აზრჩებიან და ცვლილებებს დემოკრატიის განვითარების გზაზე უკან გადადგმულ ნაბიჯს უწოდებენ. ხელისუფლება კი ცვლილებებს მანამდე მოქმედ კანონებში სიცხადის შეტანის აუცილებლობით ხსნის. ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
17 ივლისს, როდესაც საქართველოს პარლამენტმა სამ მოქმედ კანონში შესატან ცვლილებებს დაუჭირა მხარი, თბილისის ქუჩებში ჯერ ისევ ნახავდით საკნებს, 9 აპრილის საპროტესტო აქციების ერთ-ერთ მთავარ სიმბოლოს და ჯერ ისევ იმართებოდა მიტინგებიც. ამ ფონზე ოპოზიცია დარწმუნებით აცხადებდა, რომ კანონებში ნაჩქარევად შეტანილი ცვლილებებით ხელისუფლება თადარიგის დაჭერას ცდილობდა და საქართველოში პროტესტის გამოხატვის უფლების საბოლოოდ მოსპობაზე ზრუნავდა. კანონში შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ პოლიციის შესახებ კანონსა და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებების შეტანას დიდი დრო მართლაც არ დასჭირვებია. ინიცირებიდან პროექტის საბოლოო დაკანონებამდე საკმარისი აღმოჩნდა სულ რაღაც 20 დღე. ნაჩქარევ ტემპებთან დაკავშირებით პროტესტი არაერთხელ გამოხატეს არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა და ადამიანის უფლებათა დამცველებმა, რომლებსაც ცვლილებებთან მიმართებით არაერთი პრეტენზია ჰქონდა და ახლაც აქვთ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ხიდაშელი უკვე დაკანონებულ ცვლილებებში ყველაზე საგანგაშოდ მიიჩნევს ადმინისტრაციული პატიმრობის მაქსიმალური ვადის 30-დან 90 დღემდე გაზრდას, მით უმეტეს როცა დაკავების ადგილებში ამჟამად არსებული მდგომარეობა ჯერ ისევ სავალალოა.
მე ბოლომდე მჯეროდა, რომ 90-დღიან პატიმრობას საქართველოს პარლამენტი არ დაეთანხმებოდა, როგორც მინიმუმ პრეზიდენტი არ დაეთანხმებოდა, რატომღაც ამის მოლოდინი მქონდა, არ ვიცი რატომ, თუმცა ეს 90-დღიანი პატიმრობა გავიდა. ჩემთვის ძალიან მიუღებელი იყო ჩვენი ორგანიზაციისთვის, ასევე ძალიან ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლებისთვის და საოცრ წარმომადგენლებისთვის, რომელსაც ჩვენ ვესალუბეთ. ამასთან დაკავშირებით ყველა აღნიშნავდა, რომ ეს 90-დღიანი პატიმრობა არის ძალზედ მეტად მკაცრი საჭირო.
90-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა ამა თუ იმ პირს იმ შემთხვევაში შეიძლება დაემუქროს, თუ კი ის არიცავს შეკრებებისა და მანიფესტაციების კანონით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს და არ ემორჩილება სამართალდამცველების მითითებებს, თქვათ, ხელი არ შეუშალოს ტრანსპორტის მოძრაობას. და აქ მივდივართ კიდევ ერთ ცვლილებასთან, რომელსაც ხელისუფლების ოპონენტთა პროტესტი უკავშირდება. თუ კი აქამდე ქუჩის გადასაკეთად ქალაქის მერიაში შეტანილი წინასწარი განაცხადით საკმარისი იყო, ამიერიდან ეს პროცესი ხალხის რაოდენობაზე იქნება დამოკიდებული. იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე, ცვლილებების ერთ-ერთი ინიციატორი და ავტორი მურთაზ ზოდელავა არ იზიარებს ოპონენტების მოსაზრებას იმასთან დაკავშირებით, რომ დაწესებული შეზღუდვა გამოხატვის თავისუფლებას ეწინააღმდეგება.
მობრძანდით და ჩაატარეთ სადაც გნებავთ. თუ რაოდენობა ადამიანების ამას ითხოვს, გადაკეტეთ ქუჩაც. თუ არის იმდენი ადამიანი მოსული, რომ ვერ ეტევა ტროტუარზე, ვერ ეტევა რაღაც ადგილზე, კონკრეტულ მოედანზე, კი ბატონო, აგერ გიწერიათ, გააქვთ საშუალება, რომ გადაკეტოთ გამზირის ქუჩას ტრანსპორტის ავალი ნაწილიც. მაგრამ როგორც კი ეს რაოდენობა შეთხელდება, რა თქმა უნდა ჩდება ვალდებულება იმისა, რომ მოხდეს სამოძრაო ადგილის გათავისუფლება.
ვინ და როგორ უნდა განსაზღვროს რამდენი ადამიანია საკმარისი ქუჩის გადასაკეტად? შეკითხვას ვამ სახალხო დამცველი სოზარ სუბარი, რომელიც კანონის მიერ ამ საკითხის სამართალდამცველებზე მინდობას უსამართლოდ მიიჩნევს. მით უმეტეს, რომ ზოგჯერ ქუჩის გადაკეტვა ყურადღების მიპყრობის ერთადერთი საშუალებაა ხოლმე უსამართლობით გატანჯული ადამიანების თუნდაც ძალიან მცირე ჯგუფისთვის.
როცა ადამიანები კეტა ქუჩას, მათი მიზანი პარალიზება კი არ არის, მათი მიზანია საზოგადოების ყურადღება მიიქციონ და ეს იმდენად მნიშვნელოვანი მოვლენაა, რომ ესეც დროს საზოგადოების ყურადღება მიიქცეს ამ საკითხს, რომ თქვა 10 წუთი იქნება თუ 9 საათი თუ შეიძლება 3 საათიც, ქუჩის გადაკეტვა 10 კაცის მიერაც მოწმენადია, იმიტომ რომ ეს უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე თქვა რამე სხვა ღირებულება.
ქუჩის გადაკეტვის შეზღუდვის გარდა საკანონმდებლო ცვლილებების ერთ-ერთი მთავარი სადავო თემა პოლიციის მიერ არალეტალური იარაღის გამოყენებას უკავშირდებოდა. რადგანაც რეზინის ტყუების გამოყენების დაკანონება ხელისუფლებამ საჭიროდ ჩათვლა, ესე იგი აქამდე ის უკანონოდ იყენებდა მსგავს იარაღს. ასეთი იყო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების და უფლებათა დამცველების ლოგიკა. ხელისუფლება კი ამ საკითხთან დაკავშირებულ ცვლილებას მხოლოდ განმარტებაში სიცხადის შეტანის სურვილით ხსნიდა. მისი მხრიდან ბევრჯერ ითქვა, რომ პოლიციის შესახებ კანონში რეზინის ტყუები აქამდე იგულისხმებოდა ზოგად დათქმაში საერთაშორისო ხელშეკრულებებით დაშვებულ იარაღში, ახლა კი მეტი სიცხადისთვის ჩამონათვალში შეიტანეს. სხვა საკითხია, რომ პასუხი დღემდე არ აკმაყოფილებს მის ოპონენტებს. ერთ-ერთ მთავარ მიღწევად, რაც მოახერხა და საკმაოდ დიდი ბრძოლის შედეგად ხელისუფლებას დაათმობინა, არასამთავრობო სექტორი ასახელებს გასაჩივრების უფლებას ადმინისტრაციული წესით დაპატიმრებულთა შემთხვევაში, თუმცა დაკავებულის ადვოკატმა განხილვაზე დასათანხმებლად სააპელაციო სასამართლოს სრულიად ახალი გარემოებები უნდა წარუდგინოს, თანაც 48 საათში, რაც პრაქტიკულად წარმოუდგენელია. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგზობთ გადაცემას თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. გადაცემას განვაგზობთ ოკუპირებულ აფხაზეთზე საუბრით. საქართველოს ხელისუფლება საერთაშორისო ორგანიზაციებისაგან ეთხოვს ადეკვატურ რეაგირებას გავრცელებული ინფორმაციის გამო, რომლის თანახმად რუსეთის საოკუპაციო ძალები გალის რაიონში დანარჩენი საქართველოსაგან გამყოფი კედლის მშენებლობას იწყებენ. მსგავსი კონსტრუქციის მშენებლობის განზრახვა აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ხელისუფლებამ კატეგორიულად უარყო. ვითარების გარკვევა ზუგდიდში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გერონტი ყალიჩავამ სადა.
ოკუპირებულ გალის რაიონში რუსი სამხედროების მიერ დანარჩენი საქართველოსგან გამყოფი კედლის მშენებლობის თაობაზე გავრცელებულ ინფორმაციას ორშაბათ საგარეო საქმეთა სამინისტრო გამოეხმაურა. მინისტრის მოადგილის დავით ჯალაღანიას შეფასებით, რუსეთი როგორც დამპყრობელი ძალა უკანონოდ მოქმედებას განაგრძობს. ჯალაღანიას განცხადებით, რუსეთს ოკუპირებული ტერიტორიები მხოლოდ საკუთარი ბაზების და სამხედრო პლაცდარმისთვის ჭირდება. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გალის რაიონში რუსი სამხედროების მოქმედება 21 საუკუნის ევროპაში გამყოფი კედლის აღმართვის მცდელობად შეაფასა და იმედი გამოთქვა, რომ მოსკოვის განზრახვა საქართველოს მოსახლეობა იზოლაციაში კიდევ ერთხელ მოაქციოს უშედეგო იქნება. აფხაზეთის დევნილი მთავრობის წარმომადგენელმა სამეგრელო ზემოსვანეთში თორნიკე კილანავამ რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ მათ ჰქონდათ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ რუსმა სამხედროებმა ადმინისტრაციული საზღვრის პერიმეტრზე გეოდეზიურ სამუშაოთა საწარმოებლად დათვალიერება განახორციელეს, რაც დევნილმა მთავრობამ ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე კედლის მშენებლობას დაუკავშირა.
Ასეთი არის უფრო პირობითი, ვიდრე მას ჰქონდეს რამე ფიზიკური სახე. კედლის მშენებლობა ან საერთოდ მსგავსი მშენებლობა ექსპერიმენტზე ჩვენ არ შეგვინიშნავს. ჩვენ ვიცით იმის შესახებ, რომ საზღვარზე ზოგი ადგილას გავლებულია მავთოხლართი და მატრიცის რომელიც სამუშაოები ჩაატარეს, ასევე სამუშაოები, რაც შედებოდა ამ კედლის მშენებლობას, ეს სამუშაოები ჩატარებულია, როგორც ასეთ კედელი თვითონ მშენებლობა ჯერჯერობით არ არის დაწყებული. აგრეთვე არის შემოზიდული დიდძალი სამშენებლო მასალა ამისთვის.
თავის მხრივ აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლებამ უარყო გავრცელებული ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ გალის რაიონში რუსი სამხედროები გამყოფ სასაზღვრო კედელს აშენებდნენ. დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების სამსახურის სასაზღვრო სამმართველოს უფროსმა ზურაბ მარღანიამ სოხუმში ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ თბილისის მიერ ახალ ბერლინის კედლად შეფასებული რაიმე ნაგებობა გალის რაიონში არ შენდება. მარღანიას მტკიცებით გალის რაიონში მიმდინარეობს მხოლოდ ის სამუშაოები, რომელიც აფხაზი და რუსი მესაზღვრეების მიერ საზღვრის ერთობლივად დაცვისთვისაა საჭირო. სამუშაოების დაწყებას არ უარყოფენ გალიდან და ოჩამჩირიდან გადმოსული ადამიანები. მათ რადიო თავისუფლებას განუცხადეს, რომ კედლის მსგავსი ნაგებობის მშენებლობა არ უნახავთ. რესპონდენტების თქმით, რუსმა მესაზღვრეებმა ადმინისტრაციულ საზღვართან მავთულ ხლართები გააკეთეს და მოსახლეობას განუცხადეს, რომ მომავალში მიმოსვლა მხოლოდ ენგურის ცენტრალური ხიდიდან იქნება შესაძლებელი.
ხალი ხოა ენგურის ხალი იქ გააკეთეს კალუჩი პროვოკა. კედლის აშენება და გარაფერი არა უკვდაბი იქნება ოგზა, ასე ამბობენ რუსები. იქნება მოსვლა, მისვლა როგორც ძლებურად იყო ისე მხოდა. ჩვენ ახლა ჩამჩვედა რომ ჩამოდიხარ სოხუმიდან რომ მოდივარ ქართველები, 25 ლარი გადაიხარ.
აშენება არაფერი არ გინახე, არ ვიცი ძილას მოვედი. ჩავჯექით მანქანაში, ჩავმიყვანეს აქ.
რასაც ტელევიზორში ჩვენ ვისმენთ, ყველაფერი ტყუილია.
არავინ არ გინახე, აფხაზები ჩვენ ტყე წამოვედით იქითკენ და მე ქართველები დახვდნენ ხურშას ხედესთან.
გალელი ქალების ხმით დასრულდა რეპორტაჟი, რომელიც გერონტი ყალიჩავამ მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ი, შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 15-10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა გრძელდება. რაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაცე. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის დაცვის საქმეში საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია ჩაერთო. ფედერაციამ გადაწყვიტა საჩივრით მიმართოს ფიფას, თუკი ცხინვალის საფეხბურთო კლუბის სპარტაკი რუსეთის საფეხბურთო ჩემპიონატზე გამოცხადდება. ფედერაციაში არც იმას გამორიცხავენ, რომ ფიფას წესდების დარღვევის გამო რუსეთის საფეხბურთო კავშირს მკაცრი სანქცია დაეკისროს. რა ბერკეტები აქვს საქართველოს? ამ საკითხზე ნოდარ ახალკაც საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტს რადიო თავისუფლება პრაღიდან ტელეფონით დაუკავშირდა.
ესე იგი, რაც შეეხება ცხინვალის სპარტაკის რუსეთის ჩემპიონატში მონაწილეობის საკითხს, აქ არ აქვს მნიშვნელობა ეს რომელი ლიგა იქნება. დღევანდელი ინფორმაციით ცხინვალის სპარტაკი რუსეთის ერთ-ერთ ასე ვთქვათ ქვედა ლიგის ჩემპიონატში, კერძოდ კი ჩრდილო ოსეთის გათამაშებაში იღებს მონაწილეობას. ანუ არანაირ მნიშვნელობა არ აქვს რომელი ლიგა იქნება, უმაღლესი თუ დაბალი ლიგა. აქ ფაქტია თვითონ შემზარავი, ასე ვთქვათ, რომ იურისდიქცია ვრცელდება ამ რეგიონზე საქართველოსი, საერთაშორისო აღიარებული მასშტაბი ეს არის ყოველ შემთხვევაში და მიუხედავად ამისა რუსეთის ფედერაციის ეგიდით გამართულ შეჯიბრებაში იღებს ასეთ გუნდი მონაწილეობას. ეს არის აშკარა და ძალიან სერიოზული დარღვევა ფიფას წესდებებისა და დებულებებისა. ამიტომ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციამ მიიღო ერთადერთი ნაბიჯი აცნობა, ვალდებული აცნობოს რუსეთის ფედერაციას და მიუნიშნოს, რომ ესეთი რამ დაუშვებელია, მაგრამ პარალელურად მოხდა შეტყობინება ფიფაში და ვთხოვეთ ჩვენ ინტერვენცია სწორედ ფიფას, რა თქმა უნდა რუსეთის ფედერაციასაც, და ნახოთ ჩვენ ახლა ელემენტარული რაც შეგვიძლია ერთადერთი გავაკეთოთ, არის დაველოდოთ მოვლენათა განვითარებას, ვიყოთ ასე ვთქვათ უშუალო კონტაქტში პირველ რიგში ფიფასთან, მაგრამ ძალიან გვაინტერესებს ასევე ჩვენი რუსი კოლეგების ოფიციალური წერილობითი პოზიცია ამ საკითხზე. იმედი გვაქვს, რომ ამ კვირის განმავლობაში როგორც რუსეთის საფეხბურთო კავშირიდან, ასევე პირველ რიგში ფიფადან გვექნება შესაბამისი ინფორმაცია მიღებული, რის შემდეგაც მედიის საშუალებით ეს ინფორმაციაც გავრცელებულ იქნება.
საუბრობდა ნოდარ ახალკაცი, საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი, რომელიც ელოდება რუსეთის რეაგირებას და ფიფას ხელმძღვანელობის რეაგირებას. საუბარი ეხება ცხინვალის კლუბის სპარტაკის მონაწილეობას რუსეთის საფეხბურთო ჩემპიონატზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას და განვაგრძობთ მას კიდევ ერთ სადაო საკითხზე საუბრით. თბილისის მერიამ ვაკე საბურთალოს გზაზე სატრანსპორტო მოძრაობის განმუხტვის მიზნით ბიუჯეტიდან 30 მილიონი ლარი გამოხო. თანხა უახლესი ერთი წლის განმავლობაში თამარაშვილის გამზირისა და ვარაზისხევის დამაკავშირებელი ავტომაგისტრალის მშენებლობას მოხმარდება. მერის ინფორმაციით მაგისტრალი გადაკვეთს, მაგრამ არ დააზიანებს ზოოპარკისა და საბავშვო ქალაქ მზიურის ტყეპარკს. მერისაგან განსხვავებით გარემოს დამცველი ორგანიზაციები მიიჩნევენ, რომ ახალი მაგისტრალის მშენებლობით გამოუსწორებელი ზიანი მიადგება დედაქალაქის ისედაც მწირ ბუნებას. უფრო მეტს, მშენებარე მაგისტრალის ავკარგის შესახებ ჯიმში რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
არაოფიციალური ინფორმაციით თბილისში ყოველდღურად დაახლოებით 300,000-მდე ავტომობილი მოძრაობს. ქუჩების უმეტესობის სიგანე და შესაბამისად გამტარიანობა კი შეზღუდულია. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი რამაზ ნიკოლაიშვილი ამბობს, რომ მშენებარე გზა, რომლის სიგრძე 3 კილომეტრი, სიგანე კი 16 მეტრი იქნება, მნიშვნელოვნად შეამცირებს დედაქალაქის გზებზე საავტომობილო ხერგილების რაოდენობას.
გზატკეცილი 6 წუთის საშუალებაში მოგცემს თავდომოლონდრის გავიარ და ქალჩურად ფრიანდ ქალაქი და ორი დიდი რაიონი თბილისის ვაკე და საბურთალო გამტვირთვათ და ამის გარდა მე მინდა გეთქვათ იქნება ძალიან ლამაზი კონსტრუქცია ისეთი როგორც თბილისში პრინციპში არ ყოფილა.
თბილისის მერიამ ახალი გზის მშენებლობის შესახებ საზოგადოებას დაახლოებით ერთი თვის წინ ამცნო. მერმა გიგი უგულავამ თქვა, რომ მასშტაბური პროექტი რამდენიმე 1000 ადამიანს დაასაქმებს.
ეს არის გზა, რომელიც თავისი საინჟინო თვალსაზრისით მსგავსი პროექტი თბილისში ძალიან დიდი ხანია არ განხორციელებულა. და რაც მთავარია, ფაქტიურად სასუნთქი დერეფანი იქნება სატრანსპორტო თვალსაზრისით მდინარე ვერეს გასწვრივ გაშენებული ჩვენი ქალაქის ორი უდიდესი უბნისათვის.
გიგი უგულავა დარწმუნებულია, რომ შენებარი მაგისტრალი, გარდა იმისა, რომ ვაკე საბურთალოს გზაზე სატრანსპორტო მოძრაობას განტვირთავს, ასევე გამოასწორებს ვარაზისხევში ეკოლოგიურ სიტუაციასაც. თუმცა მერის ამგვარი დაპირებისა არჟირად გარემოს დამცველი ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. ამასთან ეკოლოგიური სამართლის ცენტრის იურისტი ნიკოლოზ მჟავანაძე ამბობს, რომ პროექტი ეწინააღმდეგება თბილისის განვითარების გენერალურ გეგმას, რომელიც სარეკრეაციო ზონებში მშენებლობას კრძალავს.
ამ ავტორმა თვითონ ვინც გაიმარჯვა, შეიძლება რომ ნაკლებად შეხებოდა მზიურს, მაგრამ ჩვენი ფეხით გავიარეთ ეს ტერიტორიები, სადაც უნდა გაიაროს ამ მაგისტრალმა და მერე ჩვენი მის ილუზია არ გვაქვს, რომ ეს არ მოხდება ამის შემდგომი ათვისება, ეს გზა რო გაივლის შემდგომ გვერდითი ტერიტორიები არ გაკეთება კაფებარეებად, რესტორნებად და სხვადასხვა სახის ობიექტებად.
თუმცა თბილისის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურში ამბობენ, რომ პროექტი არ ითვალისწინებს მაგისტრალის მიმდებარე ტერიტორიის განაშენიანებას. სამსახურის უფროსმა გიორგი ლიპარტიამ პროექტის წარდგენისას განაცხადა, რომ სხვა ყველაფერთან ერთად გათვალისწინებულია ეკოლოგიური ფაქტორიც.
ჩვენ მაქსიმალურად გათვალისწინებული გვაქვს ყველა ის პრობლემა, რაც შეიძლება ამ ზიშანებლობას მოყოლო და მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ არაფერი არ დავაზიანოთ, ასე რომ არც მზიურს არანაირ საფრთხე არ ემუქრება, არც ზოოპარკს საფრთხე არ ემუქრება და არც იქ გვერდზე მყოფ მოსახლეობას.
ამგვარი განცხადებით მერიის სამსახურებმა მზიურის დირექტორის ქეთი დუმბაძის დამშვიდებაც სცადეს. შესაბამისად, ნოდარ დუმბაძის ოცნების ქალაქში მძიმე ტექნიკა უკვე მუშაობს.
ყველა გამართმუნა იმაში, რომ ეს მზიურს არ დააზიანებს. ეხლა მე ვერ წარმომიდგენია ეს როგორ უნდა მოხდეს. კი ვთქვათ, გზა გადაივლის მზიურზე ზემოდან, მაგრამ ის ხინინჯები ხომ მზიურში უნდა დადგეს, არა? აი სხვარი იქნება ეს ხიდი.
პარკის დირექტორისა და თბილისელთა ერთი ნაწილის მსგავსად მზიურის ბედი პროფესიონალ არქიტექტორებსაც აშფოთებთ. ურბანისტი ლადო ვარდოსანიძე ამბობს, რომ არქიტექტორთა ჯგუფი მერიას მაგისტრალის პროექტში ცვლილებების შეტანას და ერთგვარი კომპრომისული პროექტის განხორციელებას თავაზობს.
ქალაქ განვითარება საერთოდ და ეს კონკრეტული შემთხვევა მოგესწრებათ, არ შეიძლება ჩვენ დავინახოთ შავთეთ ფერებში. ამას დადებითი მხარეც აქვს გასაკვირველია, რაღაცა მინუსებიც აქვს და ძალიან დიდი კატეგორიულობა არ უნდა გამოჩნდეს არც ხელისუფლების მხრიდან და არც მოსახლეობის მხრიდან.
თუმცა მოსახლეობა, რომელიც ახალი გზის მშენებლობის წინააღმდეგია, როგორც ჩანს, უკან დახევას არ აპირებს. კონსერვატიული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ლაშა ჩხარტიშვილი ამბობს, რომ რამდენიმე 1000 მოქალაქის სახელით თბილისის საქალაქო სასამართლოში მერიის წინააღმდეგ სარჩელი შეიტანა.
ერთი სხვი ვითხოვთ რომ ამ პროექტის შეჩერება მოხდეს ახლავე ამავე ეტაპიდან, ხოლო მეორე სხვი დაევალდებულოს ქალაქის მერიას უზუნოყოს კაუნძულის მოთხოვნების თანახმად ჩაატაროს პროექტის სრულფასოვანი განხილვა, ისევე როგორც საჭირო ასევე განხილული იქნას ამ პროექტის გარემოს ზემოქმედების საკითხები, რასაც კაუნძულობა ითვალისწინებს.
სასამართლოში სარჩელიში აქვს ეკოლოგიური სამართლის ცენტრსაც, რომლის იურისტი ნიკოლოზ მჟავანაძე ამბობს, რომ 6 აგვისტოს მერიას ადმინისტრაციული საჩივრით მიმართა და დამტკიცებული პროექტის ბათილად ცნობა მოითხოვა.
ჩვენ არვე წინააღმდეგებს, გზები უნდა გაკეთდეს, საცობები უნდა განივუხდოს, მაგრამ არა ეკოსისტემის ხარჯზე.
თბილისის მერიაში კი კვლავინდებურად ამტკიცებენ, რომ პროექტი გარკვეულწილად ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებასაც ითვალისწინებს. ავტომაგისტრალის მშენებლობასთან ერთად გაკეთდება თანამედროვე ტიპის საკანალიზაციო კოლექტორი, რომელიც პროექტის ავტორთა აზრით მდინარე ვერეს დაწმენდასა და ხეობაში ეკოლოგიური მდგომარეობის მკვეთრად გაუმჯობესებას გამოიწვევს. გზის მშენებლობა სავარაუდოდ 2010 წელს დასრულდება. ჯიმშერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეს დასახმებაი თუ ხელისუფლება იცის ახალი ხელისუფლება მიგეცარდეს.
შევეკითხოთ ხალხს და მე ამას სულ დავდევარ და სულ ვეკითხებ. რა მოლოდინები აღარ შეუსრულდათ მათ?
ახალგაზრდა კაცია კიდე მჯერა, აგერა ბურთი და ამოედანი.
რეგიონები, ქალაქები, დედაქალაქი სულ რაღაც 15 წუთში.
ორშაბათიდან პარასკევამდე 15 საათსა და 30 წუთზე. სიხშირეზე FM 105.9.
15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად.
მე კი შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემას. პრაღაში მიკროფონთან არის კობა ლიკლიკაძე. ჩვენ რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ახალი ამბების მორიგ გამოშვებას. მანამდე კი მოდით ერთად გადავავლოთ თვალი ქართულ პრესას, რომელიც ნონამ ჭედლიშვილმა მიმოიხილა.
ანტიმიტინგური კანონი ძალაში შედის, მთავრობა ვენეციის დასკვნას არ ელოდება. ესაა სათაური გაზეთ რეზონანსში გამოქვეყნებული ერთ-ერთი სტატიისა, რომელშიც საუბარია იმაზე, რომ შეკრებებისა და მანიფესტაციების კანონში შეტანილი ცვლილებები ვენეციის კომისიის დასკვნამდე ამოქმედა. თუმცა პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე პავლე კუბლაშვილი ამბობს, რომ კანონში შეტანილი ცვლილებები საერთაშორისო ნორმებს არ ეწინააღმდეგება და შესაბამისად არც არის მოსალოდნელი, რომ ვენეციის კომისიის დასკვნა უარყოფითი იყოს. თუმცა იმ შემთხვევაში, თუ ეს ასე არ მოხდა, საპარლამენტო უმრავლესობა მზადყოფნას აცხადებს შეცვალოს ცვლილებების ის ნაწილი, რაზეც ვენეციის კომისია რეკომენდაცია შეიმუშავებს. რეზონანსთან საუბარში რესპუბლიკელი ვახტანგ ხმალაძე კი აცხადებს, რომ არ გაუკვირდება, თუ ვენეციის კომისიის უარყოფითი დასკვნების შემთხვევაშიც კი ხელისუფლება შენიშნებს საერთოდ არ გაითვალისწინებს. დღესვე გაზეთ რეზონანსში წაიკითხავთ, რომ ტელეკომპანია 202-ის დამფუძნებელი ჟურნალისტი შალვა რამიშვილი საპატიმროს 8 დღეში დატოვებს. სად გააგრძელებს იგი კარიერას ჯერ უცნობია, თუმცა რეზონანსთან საუბარში მისი მეგობარი და კომპანიონი დავით კოხრეიძე ამბობს, რომ შალვა რამიშვილი ახალ სისხლს შეიტანს არსებულ რეალობაში, თუმცა ჟურნალისტიკიდან გააკეთებს ამას თუ პოლიტიკიდან არ იცის. ქვეყანაში განვითარებულ შიდა პოლიტიკურ პროცესებს დღეს გაზეთი ალია დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერთან ნინო ბურჯანაძესთან ვრცელი ინტერვიუთი ეხმიანება. ნინო ბურჯანაძე ალიას საპროტესტო აქციების დაფინანსების წყარო გაუმხილავ კითხულობს სათაურში. თავად ინტერვიუში კი კითხვაზე რა თანხა დახარჯეთ საპროტესტო აქციების დასაფინანსებლად, ნინო ბურჯანაძე პასუხობს, ციტატა: „არც ცოტა, მაგრამ არც იმდენი, რამდენიც უნდათ, რომ წარმოაჩინონ. ამ აქციების მთავარი და ერთადერთი დაფინანსებელი მე ნამდვილად არ ვიყავი. ამას მართლა გულწრფელად გეუბნებით. ციფრებს ნამდვილად ვერ დაგისახელებთ, რადგან არ მინდა რომ შეცდომაში შეგიყვანოთ. მოვადრო და ჩვენ ამ მონაცემებს გამოვაქვეყნებთ“, უთხრა ნინო ბურჯანაძემ გაზეთ ალიას. გაზეთი 24 საათი კი ოპოზიციური სპექტრიდან ორზე, საზოგადოებრივი მოძრაობა დაიცავი საქართველოსა და ალიანსი საქართველოსთვის გეგმებზე ამახვილებს ყურადღებას. სტატიაში სათაურით ოპოზიციის აქცენტები ნათქვამია, რომ დაიცავი საქართველო არის ფაქტობრივად ქართული სოლიდარობა. ორგანიზაცია რამდენიმე მიმართულებით აპირებს საქმიანობის წარმართვას და თავდაპირველად რეგიონული ქსელის შექმნა, შემდეგ კი სხვადასხვა დაწესებულებებში პროფესიული კავშირების ჩამოყალიბება აქვს განზრახული. ხელისუფლების კონტროლისა და ზეწოლის გამო სამედიცინო და განათლების სტრუქტურებში შეღწევა საკმაოდ რთულია. მიუხედავად ამისა, აქ შექმნილი პრობლემებიდან გამომდინარე, ამ მიმართულებით გარკვეული აქტივობები იგეგმება, აღნიშნა კოკა გუნცაძე 24 საათთან საუბარში. რაც შეეხება ალიანსის საქართველოსთვის, რესპუბლიკელმა თინა ხიდაშელმა 24 საათს განუცხადა, რომ ალიანსი მოქმედების გეგმას მხოლოდ არდადეგების სეზონის დასრულების შემდეგ გააცნობს საზოგადოებას.
დღევანდელი ქართული პრესის მიმოხილვა ნონამ ჭედლიშვილმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თბილისის როით ახლა 22 საათი და 30 წუთია. მოისმენთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება. საქართველოს დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობა საბოლოოდ დატოვა ყველა პროცედურის დასრულების შემდეგ. ამასთან საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დღეს განმარტა, რომ ვენის კონვენციის შესაბამისად საქართველოსთვის კვლავ მოქმედებს თანამეგობრობის ფარგლებში გაფორმებული საერთაშორისო მრავალმხრივი ხელშეკრულებები, მათ შორის უვიზო მიმოსვლისა და თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ. დღეიდან შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებები ძალაში შევიდა. ცვლილებების მიხედვით იგრძელება სახელმწიფო დაწესებულებების ბლოკირება და ტრანსპორტირების მოძრაობისათვის განზრახ ხელის შეშლა კანონში შეტანილი ცვლილებებით პოლიციას არალეტალური იარაღის გამოყენების უფლებაც დაუკანონდა. თბილისის საქალაქო სასამართლო ნინო ბურჯანაძეს ბიუჯეტის სასარგებლოდ 1,125,000 ლარის გადახდა დააკისრა პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარისა და შემოსავლების სამსახურის სასამართლო დავა თავრობის მიერ ბურჯანაძისათვის სიმბოლურ ფასად 1 ლარად წნეთში გადაცემულ აგარაკს შეეხება. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების საბჭოს მდივანი სტანისლავ ლაკობა თანამდებობიდან გადადგა სააგენტო აფსნის გადაწყვეტილების ერთ-ერთ მიზნად ლაკობამ მოქალაქეობის კანონის შეცვლა დაუსახელა. არჩევნებამდე ორი დღით ადრე ავღანეთის სხვადასხვა რაიონში თალიბანმა რამდენიმე თავდასხმა განახორციელა, რასაც 10-ზე მეტი ადამიანის სიკვდილი მოჰყვა. გავრცელებული ინფორმაციით, უსაფრთხოების ძალებმა ავღანეთის საზღვართან ახლოს პაკისტანში თალიბანის ოფიციალური წარმომადგენელი შეიპყრო. მოუი ომარი ასოციეიტედ პრესის ინფორმაციით მოხტანის რეგიონში ერთ-ერთ სოფელში ორშაბათს ღამით შეიპყრეს. ნაზრანში ორშაბათს მოხტარი აფეთქების შედეგად დაჭრილი კიდევ ერთი ადამიანი გარდაიცვალა, შესაბამისად ტერაქტის მსხვერპლთა რაოდენობა 21-მდე გაიზარდა. რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა ისრაელის პრეზიდენტ შიმონ პერეს ქალაქ სოჩში უმასპინძლა ახლო აღმოსავლეთთან და ირანთან დაკავშირებულ საკითხებზე სასაუბროთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან, გადაცემას პრაგდან კობალი კლიკაძე უძღვება. ახალი ამების გამოშვებაში რამდენიმე ინფორმაცია იყო ავღანეთში, სადაც არჩევნები ტარდება 20 აგვისტოს. თუმცა თურქეთში ემიგრაციიდან ავღანეთში დაბრუნდა გენერალი აბდულ რაშიდ დუსტუმი, ეთნიკური უზბეკი, რომელსაც მშობლიურ ქალაქში დიდი დახვედრა მოუწყვეს. თუმცა ავღანეთშიც და მის გარეთაც დუსტუმის ავღანეთში ჩასვლას ყველა დადებითად ართვლის. იხსენებენ რამის წარსულს, არადა არჩევნების წინ ასეთი პირის ავღანეთში ჩასვლა. პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაის კვლავ არჩევა შეიძლება წაადგეს. კარზაის ადრეს აკრიტიკებდნენ, რომ საეჭო წარსულისა და საქმიანობის ხალხი ყავდა მთავრობაში. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
ავღანეთის ჩრდილოეთში შირბერღანში დოსტუმს ათასობით მომხრე და თაყვანისმცემელი დახვდა, როცა ის თითქმის ერთწლიანი ემიგრაციის შემდეგ მთავრობის თანხმობით უკან დაბრუნდა. ეს დოსტუმის მომხრეები არიან, რომლებმაც არჩევნების წინა პერიოდში ღიად განაცხადეს, რომ კარზაის მხარს დაუჭერდნენ, თუკი დოსტუმს უკან დააბრუნებდა. ახვე გეტყვით, რომ 20 აგვისტოს ავღანეთში პრეზიდენტს აირჩევენ და იქვე ადგილობრივ საბჭოებს უყრიან კენჭს. თავის მომხრეებს დოსტუმმა მოუწოდა მხარი დაუჭირონ კარზაის და იმის იმედით გამოთქვა, რომ მის პოლიტიკურ მომხრეებს ავღანეთის პოლიტიკურ ცხოვრებაზე გავლენის მოხდენა შეუძლიათ.
იმედიანად ვართ, ახსავსე ვართ მოქმედების სურვილით. გენერალ დოსტუმთან საქმის დაჭერა მილიონობით ადამიანთან საქმის დაჭერას ნიშნავს. გენერალ დოსტუმთან საქმის დაჭერა ნიშნავს ცეცხლთან თამაშს. გენერალ დოსტუმთან საქმის დაჭერა რთულია და გაბრაზებასაც გამოიწვევს.
დოსტუმი თურქეთში გადასახლდა მას მერე, რაც ის შინაპატიმრობაში იყო თავის მოწინააღმდეგე აქბარ ბაისთან დაპირისპირებისას მოქმედების ყაიდის გამო. ავღანეთში დოსტუმის დაბრუნებამდე ჩატარებული გამოკითხვებით მას ყველაზე უარყოფითი რეიტინგი ჰქონდა მთელ ქვეყანაში, მაგრამ მისი განსაკუთრებული უნარი მიიმხროს ხალხი არჩევნებში, როგორც გითხარით, შანსს წარმოადგენს ჰამიდ კარზაისთვის გაიმარჯოს 20 აგვისტოს არჩევნებში. გამოკითხვებით კარზაის 45%-მდე მიემხრობა, მაგრამ გამარჯვებისთვის 50%-ს პლუს ერთი ხმა მაინცაა საჭირო. ამ მხრივ დოსტუმის მხარდაჭერა იული გამარჯვების საწინდარი შეიძლება გახდეს. 2004 წელს დოსტუმი კარზაის მეტოქე იყო არჩევნებში და მაშინ 10% მიიმხრო. შიბერღანში მან თავის მომხრეებს უთხრა, რომ იმედი აქვს უფრო ფართო პოლიტიკური ფუნქცია შეიძინოს.
ინშალა, ჩვენ შევქმნით ავღანეთში ისეთ პოლიტიკურ პარტიას, რომელიც 6 წელიწადში გაიზრდება და გაძლიერდება და შეძლებს თქვენი მოთხოვნები და აკმაყოფილოს. ეს არის ის, რასაც თქვენ და თქვენი მარტვილები იმსახურებით.
ორი სიტყვა გენერალ დოსტუმზე. ის ყოფილი კომუნისტი გენერალია, 55 წლისაა. 1980-იან წლებში სამოქალაქო ომების დროს ფრონტს იცლიდა ხოლმე, სანამ 1998 წელს თალიბანის მიერ მისი საბრძანებლის დაკავების შემდეგ იძულებული გახდა წასულიყო უცხოეთში. ერთორ წელიწადში ის კვლავ დაბრუნდა, თალიბანის წინააღმდეგ ომში ჩაერთო და მისმა ძალებმა დიდი როლი ითამაშეს თალიბანის რეჟიმის დამხობაში. იმავე პერიოდზე მოდის ბრალდება, რომ დოსტუმმა არაერთი სისასტიკე ჩაიდინა, მათ შორის თალიბი ტყვეების გაჟუჟვა. ავღანეთში დოსტუმის დაბრუნება დასავლეთსაც არ მოეწონა. შეერთებული შტატების საელჩომ ქაბულში გაართელა განცხადება: ჩვენ ავღანეთის მთავრობას განვუმარტეთ, რომ დიდად შეშფოთებული ვართ დღევანდელ ავღანეთში დოსტუმის სამომავლო როლის გამო. მასთან დაკავშირებული საკითხები უფრო მწვავე ხდება ახლა, როცა ის არჩევნების წინ დაბრუნდა. სხვა შეშფოთებებთან ერთად, მისი წარსული შეკითხვებს აღძრავს ადამიანის უფლებების მასიური დარღვევის გამო. ასე თვლის შეერთებული შტატების საელჩო. პრეზიდენტ კარზაის წარმომადგენელი სიამაკ ჰერავი სხვა აზრისაა. ის ამბობს, რომ დოსტუმს ჰქონდა სრული უფლება დაბრუნებულიყო და დაებრუნებინა ცერემონიული სამხედრო თანამდებობა პრეზიდენტის ოფისში.
დაპირისპირება გენერალ აბდულ რაშიდ დოსტუმსა და აკბარ ბაის შორის ჩრდილოეთის რეგიონის უხუცესთან მიერ მოგვარდა. ეს დაპირისპირება 10 თვის წინ მოგვარდა და მისი განხილვის საფუძველი აღარ არის. მოხარული ვართ, რომ ის ახლა დაუბრუნდა სამშობლოს და შეუძლია შეასრულოს თავისი სახელმწიფოებრივი მოვალეობა არჩევნებში მონაწილეობით. ავღანეთის ისლამური რესპუბლიკის პრეზიდენტმა განკარგულების ძალით მას დაუბრუნა თანამდებობა და ახლა შეუძლია შეასრულოს მოვალეობა.
კარზაის ოპონენტები ახლა თვლიან, რომ აქედანაც ჩანს, კარზაი ძალაუფლების შენარჩუნებას ნებისმიერ ფასად ცდილობს. 18 აგვისტოს საპრეზიდენტო კანდიდატმა აშრაფ ღანიმ ასე განაცხადა: არ არის საიდუმლო, რომ ჰამიდ კარზაი საეჭვო პირებთან ურთიერთობს ძალაუფლების შენარჩუნების მიზნით, მაგრამ მან უნდა იცოდეს, რომ ავღანელი ხალხი ხედავს მის ამ ბინძურ პოლიტიკას და აღარ სურს დიდხანს იცხოვროს ამ პირების შიშის ქვეშ.
აურზაურზე და ხმაურზე, რაც გენერალ დოსტუმის ავღანეთში დაბრუნებას მოყვა, ოქროპირ რუხაძე გვიამბობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მიტყვა თითქოს რადიოდან, ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
თქვენ კი ძვირფას რადიო მსმენელებო ჯერჯერობით კვლავ რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემას უსმენთ. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. გადაცემას ახლა განვაგრძობთ ყოველკვირეული პროგრამით, რეგიონული მაცნით. საქართველოს რეგიონებში წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემების მოწესრიგება ჯერაც მოუგვარებელ პრობლემად რჩება. დღეს ჩვენი პროგრამა, რომელსაც ნონა ჭადლიშვილი უძღვება, სწორედ ამ პრობლემას ასახავს.
ბათუმში წყლისა და საკანალიზაციო სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. ძველი ბათუმის მიწისქვეშა კომუნიკაციების აღდგენა მომავალი წლის გაზაფხულზე იგეგმება. ქალაქში არსებულ ვითარებაზე კი ახლა ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი საუბრებს.
და ისევ ბატონი ვარშალომიძე, ბათუმის წყლის დირექტორი, ბაღბაღდევივით გადააჯდება თავზე ამ წყლის ვინტილს, უახლოეს საკრებულოს კომაზე დავაყენებ ბათუმის მერის პასუხისგებლობის საქმე.
ამ სიტყვებით ბათუმელმა ლეიბორისტმა ბათუმის წყლის გენერალური დირექტორის ჯანი ვარშალომიძის საქმიანობა შეაფასა. დავით რობაქიძე მიიჩნევს, რომ ტურისტულ სეზონზე ბათუმის წყლის მიერ დაწესებული შეზღუდვები სასმელი წყლის მიწოდებასთან დაკავშირებით მიზანმიმართული ქმედებაა და საქმისადმი არა სახელმწიფოებრივი მიდგომა. ლეიბორისტი დავით რობაქიძის აღწერით სანქციების დაწესების, ანუ წყლის მიწოდების შეწყვეტის შემდეგ ბათუმში ტურისტთა რაოდენობა მცირდება, ვინაიდან დასასვენებლად ჩამოსულ ადამიანს ეპიდემიის შიში უჩნდება. იგივე საცხადებს კონსერვატორი დავით ბაციკაძეც, რომლის თქმით ბათუმში არა მხოლოდ სასმელი, არამედ ცხრის წყლის დაბინძურების საკითხის შეფესე ბათუმის წყლის უმოქმედობის შედეგია.
წყალთან დაკავშირებით ის რაც გააკეთეს, არ ვიცი, დღეს ბათუმში გველეშაპია და ცისკარას ველოდებით, რომ მოუდეს და გაანთავისუფლოს და შემიძლია თქვა რომ ეგრეთ წოდებული ჭაობის დასახლება 4 წლის გამო განმავლობაში საზღვაო პირობებში იყო და
როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და ეკოლოგები ამბობენ, შავი ზღვის დაბინძურება არა 4-5, არამედ 15 წლის წინ დაიწყო. მას შემდეგ, რაც ბათუმის ზღვის გამწმენდი შენობა ნაგებობა, რომელიც 60-იან წლებში ადლიაში აიგო, ეკომიგრანტების თავშესაფრად იქცა. სწორედ 90-იანი წლებიდან შავ ზღვაში ბათუმის მერის მონაცემებით დღეში 130-150 ათასი კუბური მეტრი კანალიზაციის წყალი იღურება. მონაცემები ცოტათი განსხვავებულია ქობულეთის რაიონში. შედეგს კი თითქმის ყველა ტურისტულ ქალაქში ტურისტები საკუთარი თვალით ხედავენ და არასასიამოვნო სუნითაც შეიგრძნობენ.
ძალიან არასასიამოვნოა, როცა ცურავ ზღვაში, ხარ სიამოვნებისთვის მოსული და რაღაცეები შენს გვერდით დაცურავს. არ არის ნამდვილად სასიამოვნო. გინდა პარკი იყოს, გინდ ბოტლი და გინდ სხვა რამე, რა და ზოგადად საკანალიზაციო მასალა არის შეთა, მე მგონი ეს არასასიამოვნოა.
ტურიზმის ასოციაციის ხელმძღვანელი ზვია დელიზიანიც ამბობს, რომ სტრატეგიისა და კონკრეტული მოქმედებების თანხვედრა არც ამ შემთხვევაში მომხდარა. პრიორიტეტი ტურიზმი, მაგრამ უხარისხო სასმელი თუ ზღვის წყალი უცხოელი ექსპერტებისაგან ხშირად შენიშვნების მიზეზიც გამხდარა.
უცხოელი ექსპერტები, რომელიც მიუთითებდნენ ასვის დაბინძურების პრობლემას, ხადია ეს პრობლემა, რომელიც მართლა მნიშვნელოვანი არის თუ არ მოგვარდა, ძალიან სერიოზული საფრთხე ექნება, ხო, საზღვაო ტურიზმს.
კონკრეტული ნაბიჯების შესახებ აჭარის მთავრობამ 2008 წელს დაიწყო საუბარი. ერთი წლის წინ ბათუმის მერსა და ტენდერში გამარჯვებულმა ფირმა New Energy-ს ხელმძღვანელობამ ხელი მოაწერეს ხელშეკრულებას, რომლის მიხედვით ბათუმში წყლის და კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაციის სამუშაოები დაიწყებოდა. სამუშაოებისთვის 14 მილიონი ევროა გამოყოფილი და შარშან ვარაუდობდნენ, რომ 14 თვეში დასრულდებოდა. დღეს ბათუმის წყალის გენერალური დირექტორი ჯანი ვარშალომიძე ამბობს, რომ ბათუმში სასმელი წყალი ხარისხიანი იქნება, კანალიზაციის სისტემაც მოწესრიგდება და გამწმენდი ნაგებობაც აიგება.
აი ეს პროექტი მაგიტო დაიწყო, რომ დაწყებული სათავე ნაგებობიდან მილსადენები და სააბონენტო ქსელი მთელი ქალაქი იყო მოძველებული, იყო ესე რა ქვია გასრეცილი და დღესაც ამითი და აი ეს პროექტი რამ მოიტანა ამდენი თანხების მოზიდვა და ჩადება? მოიტანა იმან, რომ ყველაფერი იყო ეს მოძველებული და საჭირო იყო სამუშაოების ჩატარება.
უთხრა ჩვენს კორესპონდენტს ნატაი მედაიშვილს ბათუმის წყლის გენერალურმა დირექტორმა ჯანი ვარშალომიძემ. შემდეგი სიუჟეტი კი მესხეთში წყალმომარაგების პრობლემებს შეეხება. სასმელი წყლის პრობლემა ტრადიციულია ახალციხეში, ასე უპასუხა ადგილობრივ მოსახლეობას სახალხო დიალოგის ფარგლებში გამართულ შეხვედრაზე პარლამენტის წევრმა გიორგი იმნაძემ. ტრადიციული პრობლემა მესხეთში თითქმის 2 ათეული წელია გრძელდება. სახელმწიფო თუ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გაღებული მილიონების შედეგი სასმელი წყლის მიწოდების 2 საათით გაზრდილი გრაფიკია. მაია იველაშვილს მოუსმინეთ.
სუსანა ბაშარული დეპუტატებთან შეხვედრაზე წყლით სავსე ბოთლით მივიდა.
მთელი წყალი, ჯუჭკიანი წყალი მოდის და გადის ვა და ყოველ მეორე დღეს ბავშვებს ან გუჭიართაშვილი, ან კიდე სიცხე აქვს, ან კიდე რაღაცა. თავარია წყალი, ხო? წყალს ხომ მიხედვა უნდა. მართალია, აკეთებენ რაღაცა, მაგრამ შედეგი ჯერ არ ჩა.
ახალციხელებს ამჯერად დეპუტატები დაპირდნენ, რომ წლის ბოლოსთვის ქალაქის მოსახლეობა სასმელად ნორმალურ წყალს მიიღებდა.
უწყობა, რაც ტრადიციული ახალციხისთვის სათავე ნაგებობა გაკეთებულია, ხამძმილების შეცვლა და წლის ბოლომდე წყალი იქნება ყველგან და მომავალ წლიდან უკვე პირობას ვდებთ, რომ ყველა სახლში იქნება წყალიც და ხარისხიანი წყალიც.
ახალციხის მაჟორიტარი დეპუტატი თამას პეტრიაშვილი ირწმუნება, რომ სამუშაოების 70% უკვე შესრულებულია. ახალციხელების გარდა სასმელად ვარგისი წყლის მიღებას ასპინძელებიც ითხოვენ. ახალციხისგან განსხვავებით აქ შედარებით მოკრძალებული თანხა დაიხარჯა 3 მილიონის ოდენობით, თუმცა შედეგით არც ასპინძელები არიან კმაყოფილნი.
წყალი რა, ეხლა თუ იწვიმო, მაინც სხვა შავი წყალი მოდის ტალახი და რომ ცარი წვიმოს, ისეთი ჭიანჭველები და ჭეყლები და ისინი მოყვება, რომ არც დაილევა ის წყალი. ავდივართ აგრე პატარა წყაროს და ველზდებით ბოთლებით.
სადილოში კიდე იმ წყლიდან აკეთებენ საწმენდს და მოყვება ჟანგირკინა, ტალახი.
კიდევ ერთი რაიონი, სადაც უწყლობის ტრადიციული პრობლემა აწუხებთ, ბორჯომი ბაკურიანია. ქვეყნის მთავრობამ საკურორტო ზონაში პრობლემის მოსაგვარებლად 30 მილიონი გამოყო, თუმცა აქაც ტრადიციულად უშედეგოდ.
წყალი მოდის საშინელი ღრია სათავე ნაგებობაში დაშვებულია პროექტებში შეცდომა და ეხლა ვერ შეიძლება ვერაფერი.
წყალსაკანალიზაციო სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები ბორჯომში პროექტის მიხედვით წელიწად ნახევარში უნდა დასრულდეს. გამოყოფილი 30 მილიონიდან 13 მილიონი ბაკურიანს, ხოლო დანარჩენი ბორჯომს უნდა მოხმარდეს. მოხდეს. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ერწმუნება, რომ დაშვებული შეცდომების მიუხედავად ამ პრობლემის მოგვარება შესაძლებელია.
ჩვენ მასშტაბური სამუშაოები წავიწყეთ, მაგრამ წავიბორცხეთ ბევრი გან, იმიტომ რომ არ ქონდა გამოცდილება. ბევრი გან გვეგონა, რომ ამდენი დღეს გამოყავით, ჩავყარეთ მილები, ონკანები დავაყენეთ და აღმოჩნდა, რომ წყალი არ წამოვიდა. წყალი არის სასიცოცხლო. ბორჯომის წყალს ვასმევთ თემსოფლიოს და ბორჯომში წყალი არ არის სასმელი მთელი ათწლეულების განმავლობაში. ეს არის მართლა ისტორიული პროექტი. ბორჯომისთვისაც და ბაკურიანისთვისაც. მითუმეტეს წყლის მარაგების სავსეა ეგ, უბრალოდ საჭირო იყო ტექნოლოგიურად ამის სწორი გაკეთება. შორიდან არის მოსაყვანი გასაკეთებელი შესაძლებელი.
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა ვახტანგ მაისურაძემ პრეზიდენტს განუმარტა, რომ მასშტაბური მშენებლობის განსახორციელებლად მშენებლები უკვე მზად არიან. ადგილობრივი ხელისუფლება იმასაც ირწმუნება, რომ წყალსადენის მშენებლობის 15% შესრულებულია, რადგან სამშენებლო კომპანიამ ხელისუფლების პრეტენზიები ხარისხთან და ტემპებთან დაკავშირებით გამოასწორა.
აპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ახალგაზრდა მეცნიერთა ასოციაციის მიერ ქუთაისში ჩატარებული გამოკითხვის მიხედვით კომუნალური პრობლემებიდან პირველი ადგილი წყალმომარაგების საკითხს ერგო. მოსახლეობის დიდ ნაწილს წყალი გრაფიკით მიეწოდება. ქუთაისში წყლის სისტემის რეაბილიტაცია შარშან სექტემბერში დაიწყო. პროექტის დაწყებას პრეზიდენტმა სააკაშვილმა ქუთაისში მთავრობის სხდომა მიუძღვნა. თემას ნინო ღაჭავა განავრცობს.
პროექტის განხორციელების პროცესში ახალგაზრდა მეცნიერთა ასოციაციამ გარკვეული ხარვეზები აღმოაჩინა. სასახელაძის თქმით, სამუშაოები ხარისხიანად არ სრულდება.
მაგალითად, ჩეხოვის ქუჩაზე ძალიან ცუდად არის გაყვანილი. უკმაყოფილოა ხალხი. უარესად აქ წყალი ვინმე მქონდა ადრე. დავითაშვილის ქუჩაზე უარესად აქ წყალი ვინმე მქონდა. ჩეხოვის ქუჩაზე არავოდილოდა წყალი, არ იკარგებოდა, ეხლა იკარგება. როგორც კი წყალი მოათვა ორ ადგილას შადრევანი ასხავს პირდაპირ. დააზიანენ კანალიზაციის მილი. კაციშვილი პატრონი არ არის. საკმაოდ არაკვალიფიციური მიდგომა არის, არაპროფესიონალური დამოკიდებულება. ეჭვი გვეპარება, რომ ეს 27 მილიონი მოიტანს ისეთ ეფექტს, რაც თავიდან იყო ჩადებული და შეიძლება ეს მივიდეს იმ შედეგებამდე, რაც შედეგი მივიღეთ ფოთში და დაიჭინენ რამოდენიმე ადამიანი. მაგრამ ესეც არ არის გადაწყვეტა. ფოთელება წყალი მაინც ვერ მივიღებს.
ხელისუფლება არასამთავრობო ორგანიზაციების კრიტიკას არ იზიარებს. ქუთაისის მაჟორიტარი დეპუტატის აკაკი ბობოხიძისა და მუნიციპალური განვითარების ფონდის დირექტორის ლაშა გოცირიძის თქმით, რეაბილიტაციის სამუშაოები 28 ქუჩაზე ქსელის შეცვლას და წყლის სათავე ნაგებობების შეკეთებას ითვალისწინებს. ასევე დაგეგმილია თანამედროვე ტუმბოების დამონტაჟება, რაც ენერგოხარჯებს მინიმუმამდე შეამცირებს. აქედან გამომდინარე, ქუთაისში წყლის ტარიფი უცვლელი დარჩება.
ენერგო ხარჯები იქნება მინიმუმზე დაყვანილი, რაც პრაქტიკულად შესაძლებელს გახდის, რომ დღევანდელი ფასებით გახდეს შესაძლებელი ქუთაისის 24 საათიანი წარმომარაგება.
ვჯობირებთ, რომ სადღაც სექტემბრის ბოლოს, ოქტომბრისათვის ძირითადი სამუშაოები უკვე იქნება დასრულებული, ხოლო წლის ბოლოს მთელი ეს ფრონტი იქნება უკვე მიფანილი ბოლოსკენ.
ხელისუფლების დაპირებით 2010 წლის ბოლოს ქუთაისელები 24 საათიანი წყალმომარაგებით ისარგებლებენ. წყალმომარაგების სისტემის გასაუმჯობესებლად 27 მილიონი ლარი იხარჯება. ეს თანხა ევროპის განვითარებისა და რეკონსტრუქციის ბანკიდან, შვედეთის განვითარების ფონდიდან და ბიუჯეტიდან გამოიყო. ნინო ღაჭავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
2008 წლის გაზაფხულიდან რუსთავ წყალკანალის სახელმწიფო დოტაციაზე მყოფი ორგანიზაცია, რომლის ფუნქციონირებისათვის ყოველწლიურად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 4 მილიონამდე ლარი იხარჯებოდა, შვეიცარიული კომპანია მულტიპლექსის საკუთრება გახდა. ისევე როგორც თბილისის წყალი და გარდაბნის გამწმენდი ნაგებობა. დღეს ამ კომპანიას Georgian Water and Power ჰქვია. რა შეიცვალა პრივატიზების შემდეგ? გაუმჯობესდა თუ გაუარესდა წყლის მიწოდება და მისი ხარისხი? რა უჯდება რიგით რუსთავის ონკანებიდან სასმელი წყლის მიღება? ამ საკითხებზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი დავით მჭედლიძე ისაუბრებს.
დღეს რიგით რუსთავის რომ ვკითხოთ, იცით თუ არა ვინ განაგებს რუსთავის სასმელი წყლის სისტემას? გიპასუხებთ, მე ეგ საკითხი არ მაინტერესებს. მე ის უფრო მაღელებს, რატომ არის ასე მაღალი წყლის ფასიო?
270 ევროზის რუსთავ წყლის წყალი რო არის ზიგან რა საიდან და
ცვირია ბანანა არ ვიხდი ვაფშე. დავადრო ჩამოწერენ კაც სადამაკა და სა.
აი ასე პასუხობენ რადიო თავისუფლებას რუსთაველი რესპონდენტები, რომელთა უმრავლესობას სასმელი წყალი დღეს 24 საათიანი გრაფიკით მიეწოდება. რუსთავ წყალკანალმა პრივატიზების შემდეგ ტარიფი გააძვირა და ერთ სულ მოსახლეზე გადასახდელი თანხა 2 ლარით და 50 თეთრით განსაზღვრა. ამაში შედის ის თანხაც, რომელიც მომხმარებელს საკანალიზაციო სისტემის გამოყენებისთვის დაუწესეს. რუსთავ წყალკანალის გენერალური დირექტორის ნოდარ შეროზიას განცხადებით, იმის გათვალისწინებით, რომ ქალაქის სასმელი წყლის უზრუნველყოფაზე კოლოსალური რაოდენობის ელექტროენერგია იხარჯება, მოსახლეობისთვის დაწესებული ფიქსირებული გადასახადი არის ის მინიმუმი, რომლის შემცირება სურვილის შემთხვევაშიც კი არ მოხდება.
ჩვენ წყალს ღებულობთ მარნეულის რაიონიდან, უმრავალსაფეხურიანი მოწოდებაა ქალაქში წყლის, ამიტომ ელექტროენერგიის ხარჯი მეტია ყველა სხვა ქალაქებთან შედარებით და ამხრივ ეს თანხა არის მინიმალური, რასაც მოსახლეობა იხდის.
ამბობს შეროზია და აქვე დაზნეს, რომ მოსახლეობიდან გადასახადების ამოღების მაჩვენებელი 35-40%. მაშინ როცა საწარმოებთან და ბიზნეს ობიექტებთან დაკავშირებით ეს მაჩვენებელი ლამის 100%-ამდე აღწევს. თუმცა ნოდარ შეროზიას თქმით, მოსახლეობამ უკვე დაიწყო წყლის მიცხოვლების დაყენება, რათა უფრო ნაკლები გადაიხადოს, რასაც წყლის დანახარჯის ეკონომიით მიაღწევს. აი რას ამბობს რუსთავ წყალკანალის ხელმძღვანელი.
როცა მრიცხველი უყენიათ, ერთი კუბამეტრი წყლის გადასახადი არის 35 თეთრი.
თუმცა მომხმარებელი ერთი კუბური მეტრი წყლის გამოყენებისთვის რეალურად 5 თეთრით მეტს იხდის, რადგან რუსთავ წყალკანალის ანგარიში ხსენებული მოცულობის სასმელი წყლის კანალიზაციის მილში ჩაშვება სწორედ რომ 5 თეთრი ღირს. შეროზიას თქმით, მომხმარებელს უღი სასმელი წყლის გადასახადის დაფარვა, რადგან რუსთაველებს დღესაც კარგად ახსოვთ ის დრო, როცა ქალაქს წყალი 3-4 დღით არ მიეწოდებოდა. 9-სართულიანი შენობების მაღლივი სართულების მცხოვრებნიკი წყალს საერთოდ ვერ ღებულობდნენ და ამის გამო ეზოების ონკანებთან დილიდანვე გრძელ რიგებში დგებოდნენ. დღეს, ამბობს შეროზია, წყლის მიწოდებას და მისი ხარისხის გაუმჯობესებულია და ამის მიღწევა წყლის გამანაწილებელი სისტემის, ამ რთული და მოძველებული საინჟინრო ნაგებობის ყველაზე დაზიანებული უბნების რეაბილიტაციით მოხერხდა. სამუშაოები დღესაც გრძელდება და ამაში ფულს ინვესტორი კომპანია იხდის. დავით მჭედლიძე, რადიო თავისუფლებისთვის, რუსთავი.
ასე დასრულდა რეგიონული მაცნე, რომელიც ნონა მჭედლიშვილმა წარმოგიდგინათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგზობთ გადაცემას და განვაგზობთ მას რუსული პრესით. მარინა ვაშაკმაძე მიმოიხილა რამდენიმე რუსული პუბლიკაცია.
დღეს რუსეთის პრესის მთავარი თემები საკმაოდ მძიმეა. კატასტროფა საიანო შუშინსკის ჰიდროელექტროსადგურზე, ტერაქტი ნაზრანში, ავიაკატასტროფის შედეგები. კომერსანტის შეფასებით აგვისტოს რეალობამ ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭარბა. პუბლიკაციაში, რომელიც საიანო შუშინსკის კატასტროფას ეძღვნება, კომერსანტი ვლადიმირ პუტინის მიერ გამართულ თათბირს აღწერს. ეს არის რეპორტაჟი იმის შესახებ, თუ როგორ დაინახეს ეს კატასტროფა ჩინოვნიკებმა. ავტორი წერს, რომ ტრაგედიის მასშტაბები უფრო სერიოზული აღმოჩნდა, ვიდრე ეს ამ თათბირის მონაწილეებს ეჩვენებოდათ ჯერ კიდევ გუშინ. კატასტროფის შედეგად დაიღუპნენ ადამიანები, სადგურის აღდგენას კი მინიმუმ 4 წელი დასჭირდება. კომერსანტი წერს, რომ ეს თათბირი საგანგებო მდგომარეობათა სამინისტროში ჩატარდა. უსაზღვრო რაოდენობით შეგროვილმა ამ სამსახურის გენერლებმა და პოლკოვნიკებმა ვერც ერთ შეკითხვას ვერ გასცეს პასუხი, ვერც ჟურნალისტების მიერ წამოჭრილს და ვერც ერთმანეთის მიმართ დასმულს, თუმცა სამინისტრო სიტუაციური ცენტრის სამდიდ ეკრანზე საკმაოდ ნათელი და მძიმე სურათი ჩანდაო, წერს გაზეთი. სამინისტროს ინფორმაციით, ავარიის დროს დაშავდა 24 ადამიანი, დაიღუპა 10, 64 ადამიანის ძებნა კი გრძელდება. ამ ტრაგედიაზე კომერსანტი მეორე მასალასაც აქვეყნებს. იგი ნოვოსიბირსკის, კრასნოიარსკის და სანქტ-პეტერბურგის ჟურნალისტების მიერ არის მომზადებული. მათი ცნობები განსხვავდება ოფიციალური მონაცემებისგან. ისინი ამბობენ, რომ 11 ადამიანი დაიღუპა, 66-ის ბედი დღემდე უცნობია. ნიზავისი მაგაზეტას მიხედვით, უმთავრესი კითხვა, რომელიც ადგილობრივ მცხოვრებთ აწუხებთ, არის, რამდენად შესაძლებელია, რომ წყალმა კაშხალი გაანგრიოს. ციმბირელები რუსეთის საგანგებო სიტუაციათა სამინისტროს თავკაცმა სერგეი შოიგუმ დაამშვიდა. მან განაცხადა, რომ მოსახლეობა საფრთხე არ ემუქრება და მიმდებარე ტერიტორია და ქალაქები არ დაიტბორება. იზუსტია ამ ავარიას აფასებს, როგორც ერთ-ერთ ყველაზე მძიმეს ჰიდროენერგეტიკის ისტორიაში. კიდევ ერთ ტრაგედიას, რომელზეც მთელი რუსული პრესა წერს, კომერსანტი ასე აღწერს. ორშაბათს ინგუშეთში, ნაზრანის რაიონში, თვითმკვლელმა ბოევიკმა სულ ცოტა 200 კილოგრამი ასაფეთქებელი ნივთიერებით დატვირთული მიკროავტობუსი შინაგან საქმეთა რაიონული განყოფილების შენობას შეაჯახა. საშინელმა აფეთქებამ შეძრა ქალაქიო, წერს კომერსანტი. გარშემო სახლები დაინგრა, დაიღუპა 21 მილიციელი, 1500-ზე მეტი ადამიანი დაიჭრა და დასახიჭრდა. გაზეთის მიხედვით, ადგილობრივმა მილიციამ ჯერ კიდევ შაბათს მიიღო შეტყობინება, რომ თავდასხმა მზადდებოდა, მაგრამ არაფერი იღონა. დმიტრი მედვედევმა სამსახურიდან გაათავისუფლა ინგუშეთის შინაგან საქმეთა მინისტრი რუსლან მაიერევი. დაწყებულია საქმის მოკვლევა. სახელმწიფო დუმაში კი წინადადებით გამოდიან რესპუბლიკაში კონტრტერორისტული ოპერაციის რეჟიმის ამოქმედების შესახებ. ამგვარი რეჟიმის ამოქმედების აუცილებლობამ აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია, რომ წერს ნიზაბისიმაა გაზეტა. ვედამოსწი კი კლავ იმაზე ამახვილებს ყურადღებას, რომ თავდასხმის თავიდან აცილება შესაძლებელი იყო. ისვესწია აღნიშნავს, რომ აფეთქებების შემზარავი ხმა არანაკლებად ისმის დღეს ინგუშეთში, ვიდრე ეს ჩეჩნეთში ხდებოდა ყველაზე მძიმე დროს.
რუსული პრესის მიმოხილვა მარინა ვაშაკმაძემ გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამ მუსიკით მივხვდით, რომ დადგა ჩვენს გადაცემაში ყოველკვირეული პროგრამის ახალი ევროპის დრო, პროგრამის, რომელიც ევროკავშირში და მის სამეზობლოში მიმდინარე პროცესებს, სიახლეებსა და პრობლემებს ეხება. დღევანდელ გამოშვებაში რამდენიმე თემაზე მოგითხრობთ. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი და სალომე ასათიანი გაუძღვებიან.
ინგუშეთში ორშაბათს მომხდარი აფეთქების გამო, რომელსაც სუმცირე 21 პოლიციელი შეეწირა და 130 ადამიანი დაიჭრა, ევროკავშირმა რუსეთის მთავრობას მხარდაჭერა გამოუცხადა. ევროკავშირი გმობს დღევანდელ ტერორისტულ თავდასხმას და უსამძიმრებს ამ სასტიკი აქტის მსხვერპლთა ოჯახის წევრებს. ევროკავშირის თავმჯდომარეობა ამ რთულ პერიოდში რუსეთის მთავრობასა და ხალხს მხარდაჭერას უცხადებს. ნათქვამია ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის, შვეციის მიერ ორშაბათს გავრცელებულ განცხადებაში. ასაფეთქებელი მოწყობილობით დატვირთული ბანკანა ნაზრანში პოლიციის სადგურის წინ ორშაბათს დილის 9 საათზე აფეთქდა. ეს ყველაზე მასშტაბური თავდასხმაა ინგუშეთში ბოლო პერიოდში გახშირებული ძალადობის ფონზე. მიმდინარე წლის პირველი 6 თვის განმავლობაში ინგუშეთში სხვადასხვა თავდასხმას 25 პოლიციელი შეეწირა. საგარეო ურთიერთობების ევროპული საბჭოს ანალიტიკოსის ნიკუ პოპესკუს აზრით, ორშაბათის აფეთქება ინგუშეთის პრეზიდენტის იუნოსბეკ ევკუროვის დესტაბილიზაციისგან იყო მიმართული. აქვე შეგახსენებთ, 22 ივნისს თავად ევკუროვზე განხორციელდა თავდასხმა და უდგენელმა პირებმა მისი მანქანა აფეთქეს, რის შედეგადაც ის მძიმედ დაიჭრა. ის მოსკოვის ერთ-ერთი საავადმყოფოდან გასულ კვირაში გაწერეს და სავარაუდოდ სამუშაოს მომავალ კვირებში დაუბრუნდება. ევკუროვი ხელისუფლებაში 2008 წლის ოქტომბერში მოვიდა და ზომიერ მუსულმანებთან შერიგების პროგრამის განხორციელება დაიწყო, რაც რადიკალი ისლამისტი ჯგუფებისთვის პოტენციურ მხარდამჭერთა ბაზის შესუსტებას მოასწავებდა. ევკუროვის წინამორბედმა მურატ ზიაზიკოვმა პოლიციური სისასტიკის და კორუფციის გავრცელებით ძალადობრივი წინააღმდეგობის რიგები მნიშვნელოვნად გაზარდა. პოპესკუს აზრით, ნაზრანში გახორციელებული თავდასხმების რომელიმე ჯგუფისთვის ან იდეისთვის მიკუთვნება ძალიან რთულია. ხალხი ბევრი მიზეზით იბრძვის. ზოგს ჩრდილოკავკასიური ხალიფატის დაარსება სურს, ზოგს უბრალოდ ქაოსი. სხვა შემთხვევებში ამით პოლიციას სისასტიკისთვის უხდიან სამაგიეროსო, ამბობს ექსპერტი. ევროკავშირს ბევრჯერ გაუკრიტიკებია რუსეთი ჩრდილოკავკასიაში გატარებული პოლიტიკისთვის. ბოლო კვირებში ევროკავშირის შეშფოთებით გამოახმაურა ჩეჩნეთში გახშირებულ უფლებადამცველთა მკვლელობებს. სტაბილიზაციას აფერხებს შიშის ატმოსფერო და ადამიანის უფლებების დამღვევთა დაუსჯელობა, რაც ამწვავებს რადიკალიზაციას და უცვლელობის განცდას და ადგილობრივი მთავრობებით უკმაყოფილებას. ნათქვამია 2008 წლის ნოემბერში შემუშავებულ ევროკავშირის შიდა მოხმარებისთვის განკუთვნილ დოკუმენტში, რომელიც ჩრდილოკავკასიაში არსებულ ვითარებას ასახავს. ადამიანის უფლებების დარღვევის და მოსახლეობის წინააღმდეგ გახორცირებული თავდასხმების შესახებ კვლავ დიდ ძალი ინფორმაცია ვრცელდება, მათ შორის არის ცნობები ადამიანების გაქრობის და უშიშროების ძალების მიერ ადამიანების წამების შესახებ, ნათქვამია დოკუმენტში.
ეთერში ახალი ევროპა. განვაგრძობთ გადაცემას. ევროპის 130-მა ქალაქმა ევროკავშირის ინსტიტუტებს მიმართა თხოვნით ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს მეტი ავტონომია მიეცეთ იმიგრაციასთან დაკავშირებულ დისკუსიაში და აღიარებულ იქნეს ის ეკონომიკური მოგება, რომელიც მიგრაციას მოაქვს. 130 ქალაქის წარმომადგენლების მიერ შედგენილ მიმართვაში ვკითხულობთ, იმის გამო, რომ მიგრაციასთან დაკავშირებით, როგორც ეროვნულ, ისე ევროკავშირის დონეზე შემუშავებული მარეგულირებელი წესები ყველაზე მნიშვნელოვან გავლენას ურბანულ სივრცეზე ახდენს, ადგილობრივ მთავრობებს ამ წესების თუ სტრატეგიების ამუშავებაში მკაფიოდ უნდა განესაზღვროთ პარტნიორის როლი. ეს მიმართვა წარმოადგენს პასუხს ამზაფხულში ევროპის კომისიის მიერ შემუშავებულ სტოკჰოლმის პროგრამაზე, რომელიც 5 წლის მანძილზე გაწერილი გეგმაა იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა გაუმკლავდნენ ევროკავშირის წევრი ქვეყნები იმიგრაციის, თავშესაფრის გამოყოფის და ინტეგრაციის საკითხებს. ევროკავშირის იუსტიციისა და შინაგან საქმეთა მინისტრებმა ეს გეგმა შემოდგომაზე უნდა დაამტკიცონ და, როგორც ვარაუდობენ, ზოგიერთი წევრი ქვეყნის ინიციატივით დოკუმენტში შესწორებებით შევა. ევროპის ქალაქების მიმართვაში ნათქვამია, რომ იმიგრაციაზე დისკუსია უნდა გასცდეს უსაფრთხოების საკითხებს და აღიარებულ იქნეს მიგრაციის დადებითი მხარეები. თუ ამჟამინდელი დემოგრაფიული და მიგრაციული ტენდენციები შენარჩუნდება, 21 საუკუნის შუა პერიოდისთვის ევროკავშირი 65 მილიონ მოსახლეს დაკარგავს. ეს განსაკუთრებით სამუშაო ძალაზე აისახება, წერია დოკუმენტში. ევროკავშირში უკვე დიდი ხანია საუბრობენ, რომ შობადობის, კლების და ხანდაზმულთა რაოდენობის ზრდის ფონზე კავშირს შრომის უნარიანი მოსახლეობა აკლდება. იქვე გამოთქმულია მოწოდება ხელი შეეწყოს საკუთრივ ევროკავშირის შიგნით მიმდინარე მიგრაციულ პროცესებს და ინტეგრაციაზე გამიზნულ პროგრამებში, იქნება ეს ენის კურსები თუ სოციალური მომსახურება, ევროკავშირის ქვეყნებიდან ჩასული მიგრანტებით ჩაერთონ. უგანასკნელი მონაცემებით ევროკავშირის ბევრ ქვეყანაში, იქნება ეს ესპანეთი, ირლანდია თუ სხვა, უმუშევრობის ზრდის პარალელურად აღმოსავლეთიდან დასავლეთით მიგრაციული პროცესებით შემცირდა. ევროკავშირის ახალი წევრი ქვეყნებიდან, განსაკუთრებით პოლონეთიდან, დასავლეთში სამუშაოდ ხალხის შედარებით ნაკლები რაოდენობა მიდის. ინტეგრაციის პროცესებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები აცხადებენ, რომ ევროკავშირის შიგნით მიგრაციული პროცესების წახალისებისთვის აუცილებელია პოტენციური მიგრანტებისთვის ბიუროკრატიული პროცედურების გამარტივება და ევროკავშირის ინსტიტუტებისგან დაფინანსების მოპოვებაში დახმარება.
დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა და დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა. გადაცემას პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდა. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ჩვენ ერთმანეთს ზუსტად 1 საათში შევხვდებით რადიო იმედის ტალღებზე, სიხშირეზე FM 105.9.